Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju së nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Gjilani duhet të shkojë me automatizëm në rivotim, thonë ish zyrtarët e procesit zgjedhor në Kosovë. Vendosja e administratës lokale në Shtërpse po ballafaqohet me strukturat paralele serbe. 7 vetvrasje dhe 15 tentim vetvrasje në Kosovën nga 1 janari këti viti. Kina hedh poshtë sanksionet kundër Iranit. Por këto dhe zhvillime tjera mos ish në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat në hapje, ish zyrtar të procesit zgjedhor në Kosovë thonë se mungesa 2/3 të votave të Komisionit Qendror Zgjedhor bën që Gjilani me automatizëm të shkojnë në rivotim bashkë me Prizrenin dhe Lipjanin. Ata shtojnë se konsultimet për Gjilanin janë të pakuptimta. Kronike e Dora Pecit.
Ish zyrtar për administrimin e procesit zgjedhor në Kosovë i cilësojnë si të panevojshme konsultimet aktuale të cilat po i zhvillojnë antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të arritur një vendim final për ecurinë më tej rreth komunës së Gjilanit. Në mungesë të 2/3 të votave për miratimin e raportit final për hetimet dhe rinumrimin e votave për Gjilanit nga qendra e numrimit dhe rezultateve, ata thonë se Gjilani me automatizëm ishte dashur të bashkangjitej Prizrenit dhe Lipjanit, ku më 31 janar do të përsëritet ndi i dytë zgjedhjeve për kryetar komune. Ish kryetari i KQZ-s Zaiti Xhemaili sqaron.
Për mua është e pakuptim që të bëhen konsulta shtesë, para syve se vendimi ose merret ose nuk merret. Për në cimas mendimit tem, nuk ka vendim për certifikim të rezultate, prandaj nuk e kuptoj se çfarë konsulta shtesë duhet bëhen. A duhet tash të binden anëtarët e komisionit që ta ndrojnë mendimin e vet? Ta ndrojnë votën e tyre, për mua kjo është e pakuptim.
Rrugdalja vetme nga kjo situatë sipas tij është respektimi udhëzimit të 19 dhjetorit të Komisionit Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, i cili sugjeronte shpalljen e rivotimit për të tri komunat, pra për Prizrenin, Gjilanin dhe Lipjanin.
Sipas mendimit tëm nuk ka vendim. Prandaj duhet më shkuen në ripërsëritje të votimit edhe në komunën e Gjilanit.
Qëndrimet diametralisht të kundërta për procesin e Gjilanit deri më tani kanë pasur antarët e KQZ-s nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe ai i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ish kreu i KQZ-s mendon se duhet të lihen më njanë gjyrimet politike në këtë proces.
Nëse ka interferime politike, që sipas mendimit tem ka shumë, atëherë se atëre qëndron komisioni. Komisioni ka për detyrë me zbatu ligjin, nuk ka për detyrë me bua politik. Politik bojnë subjektet politike.
Nga raporti i QNR-s, i cili nuk arrit të miratohej, del që kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, Qemail Mustafa, ka fituar 51.48% të votave, ndërsa kundër kandidati i tij nga radhët e Lidhjes Demokratike, Fatmir Xhepi, 48.52% të votave. 7 votat pro, 3 kundër dhe 1 abstenim pamundosuan arritjen e 2/3 të nevojshme për miratimin e këtij raporti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vendosja administratës lokale në Shtërpse po ballafaqohet me strukturat paralele serbe. Rasti Shtërpses paraqet edhe përballjen dhe sfidën e parë të institucioneve të Kosovës me këto struktura që mbështetjen e kanë në Beograd. Kronike Zia Dingashit.
Kryetari dan nga zgjedhjet e fundit komunale, Bratislav Nikolić, ka vendosur që ndërtesa e komunës të mos jetë më vend pune për administratën paralele.
Moram da kažem da u ovom trenutku radimo na rešenju tog problema koji imamo sa paralelnim strukturama koje se nalaze u opštini.
Mendoj të them se aktualisht po punojmë në zgjidhjen e problemit të strukturave paralele në këtë komunë. Unë nuk kam qëllim dhas fuqi që të shuaj institucionet serbe, si komuna serbe ashtu edhe jo kosovare, në këtë moment janë të rëndësishme për bashkësinë serbe, thot Nikolić, i cili krejt që ka ndër men të bëj është që të largoj këto struktura nga objekti komunës. Në anën tjetër Zvonko Mihajlovic, i cili e prezenton veten si kryetar të Shtërpses dhe i cili vepron si struktur paralele me ligjet e Serbis, thot se vetëm organet komunale që a i drejton janë legale.
Nishtë të novë një e zoshtë në Shtërpse dhe postoj dualizëm, ishtë më dhe që i dësada i mali.
Nuk është asgjë e re për komunën e Shtërpses që të kemi dualizma, edhe deri më tani kishim një dhe të vetmen komunë legale dhe legjitime të cilën e përfaqësoj unë dhe një komunë tjetër paralele që përbëj pristojne organe të të ashtu quajtërës qeveria Kosovës, thot Mihajlovic, i cili nuk i njeh ligje das shtetin e Kosovës. Të dy përfaqësuesit serb thonë se janë duke biseduar dhe se zotohen që problemin ta zgjidhin në mënyrë të qetë përmes dialogut. Ndërkohë, qytetarët serb të kësaj komune shprehen se nuk brengosen shumë rreth asaj se kush është në krye të komunës, një apo dy kryetar. Ata kërkojnë angazhim nga autoritetet që të ketë përmirësime në kushtet e tyre të jetesës. Vesna Orlovic thotë se mezi siguron ekzistencën nga ndihmat sociale, pasi që asnjërin nga anëtarët e familjes nuk punojnë.
Çto më briga distone ka ima toj zanasistoj, çto që më pomogne ni jedan ni drugi bashkë me brigën.
Nuk më intereson mua sa kryetar, le të jenë një qendësish. Kush do të më ndihmoj mua, as i pari dhe as i dyti, andaj nuk më intereson, thotë kjo qytetare. Ndërkohë pensionisti Bogulu Vučić thotë se problemi paralelizmave duhet të zgjidhur në këtë komunë.
Pas vremena su takva da nama podele nisu potrebne.
Janë kohë të tilla që përçarjet nuk janë të nevojshme, por ne është me rëndësi të kemi përfaqësim unik, kurse rreth asaj se çka tutje le të vendosin organet më të larta, thotë ky banor i Shtërpës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliana Bajo.
Prishtin, Dik Marti, i dërguar i Këshillit e Evropës për akuzat e Serbisë, ushtria çlirimtare e Kosovës ka bërë trafik organesh me serb të burgosur gjatë konfliktit të vitit 99 gjendet në Kosovë. Lajmin e konfirmon zëdhënësi e Ulexit, Kristof Lemfalusi, i cili tha se Dik Marti do të takohet me zyrtarët më të lartë të misionit evropian për rendle dhe ligj, si dhe me persona të tjerë në Kosovë. Agjenda e qëndrimit të Dik Martit në Kosovë nuk është bërë publike. Port-au-Prince, kryeqyteti i Haitit, po përballet me plaçkitje, dhunë dhe vandalizëm derisa të mbietuarit e tërmetit presin të marrin ndihmë të bazë. Burimet ushtarake amerikane njoftuan se kanë bërë furnizime të popullsisë me ndihmë humanitare nga ajri. Shtetet e Bashkuara do të lejojnë që fëmijët jetim nga Haiti përkohësisht të vendosen në këtë vend. Nga tërmeti prej 7 ballë të Richterit që goditi Haitin një javë më parë, besohet se 70,000 njerëz gjenden në rënoja. Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara llogarisin se numri i viktimave mund të rritet deri në 200,000. Washington u the si talibanëve Mullah Omar nuk ka gjasa që të bëjë paqe me qeverinë afgane, tha sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates. Para gazetarëve Gates theksoi se procesi i pajtimit dhe reintegrimit të luftëtarëve taliban është thelbësor për stabilizimin e Afganistanit. Shefi i Pentagonit i referoi nismës së udhëzve afgan që synon të bindë luftëtarët militant pa lidhje të forta me terroristët që të largohen prej kryengritësve dhe të përfshihen në shoqërinë afgane. Pekin, Kina kërkoi nga fuqit botërore të tregojnë më shumë fleksibilitet në qasjen e tyre ndaj programeve bërthamore të Iranit. Kina në këtë mënyrë ka hedhur poshtë mundësinë e mbështetjes së sanksioneve të reja ndaj Iranit. Fuqit perëndimore kërkojnë vendosjen e sanksioneve shtesë ndaj Teheranit për shkak të refuzimit të planit të Kombeve të Bashkuara. Londër, Jeff Hun, ish ministri britanik i mbrojtjes në vitet 1999-2005, ka dalë sot para komisionit të posaçëm që po heton përfshirjen britanike gjatë luftës në Irak në vitin 2003. Hun është i pari që po dëshmon nga antarët e kabinetit asaj kohe. Të njëjtën para komisionit do të dalë edhe Jack Straw, ish ministri jashtëm i kohës. Ish kryeministri Tony Blair do të paraqitet më 29 janar. Thelbi i hetimit ka të bëjë me lishmërinë e përfshirjes britanike në luftë. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga fillimi i këtij viti në Kosovë janë regjistruar 7 vetvrasje dhe 15 tentim vetvrasje. Sociologët mendojnë se ndër shkaqet kryesore të këtij fenomeni janë gjendja rënd ekonomike dhe ndryshimi i mënyrës së jetesës. Kronike Ariana Kasapollit.
Sabri Ekamberi, zëdhënëse në policinë e Kosovës, thot se që nga fillimi i këtij viti numri i të vetvrarëve ka arritur në 7, ndërkaq që rastet e tentim vetvrasjeve kanë qenë të shumta.
Që nga 1 janari e deri më sot janë raportuar 7 raste të vetvrasjeve, ndërkohë që janë raportuar 15 raste të tentim vetvrasjeve, çka do të thotë se nëse nxjerrim një mesatare, nga kjo mesatare dalse fuja se për çdo ditë një person provon ose tenton të bëj vetvrasje.
Zëvendësja Kamberi shtoi se gjinia maskullore prin me rastin e vrasjeve, ndërkaq që gjinia femrore prin me numrin e tentim vetvrasjeve. Në anën tjetër, sociologët vlerësojnë se arsyet që i shtyhen njerëzit të vetvriten janë të shumta. Milaim Nishori, sociolog, thotë se shkalla e vetvrasjeve në vend është një nga treguesit e gjendjes së cilësisë të institucioneve të vendit, si dhe punës së tyre.
Por mendoj se shkaqet kryesore janë ndryshimi i mënyrës tradicionale të jetës. Lerat tradicionale kanë rënë, kurse vlerat moderne ende nuk janë rënjosur për si do, sa duhet, në që jemi në një intermedium vlerat për asë kemi vetë të të me stilin tradicional tjetës, asë me stilin modern.
Sociologu Nishori shtoj se nga institucionet kërkohet një qasje e drejt ndaj problemeve reale, në të cilat, si pas ti, qëndrojnë edhe shkaqjet e vetvrasjeve. A i thekson se ende janë të vrejtshme mbështetja e dobët emocionale fëmijeve brenda familjes dhe në shkolla, si dhe kujdesi i dobët institucional për të rinjt dhe nevojat e tyre. Ndryshe, Faik Hoti, zëdhënës në Ministrinë e Shëndetësisë, thot se problemet që shkakton dukuria vetvrasjeve duhet adresuar në një varg institucionesh.
Ministria e Shëndetësisë në kuadër projekteve të veta për këtë vit parashikon edhe hapjen e qendrës kombëtare të grumbullimit dhënave për vetvrasje, natyrisht duke vazhduar edhe me programe të tjera të trajtimit të prekurve në sëmundje të shëndetit mendor.
Sidoqoftë, edhe gjatë vitit të kaluar statistika tregon një nivel të lartë të numrit të vetvrasjeve dhe tentim vetvrasjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Përse Amerika dhe Kina do të përplasen është titulli i artikullit të botuar në të përditshmen londineze Financial Times. Artikulli sugjeron se politika amerikane ndaj Kinës duhet të ndryshojë pasi regjimi kineze me gjithë suksesin ekonomik është bërë më shtypës.
Përplasja e kompanisë Google me Kinën ka të bëjë më shumë se sa thjesht me fatin e një kompanie të vetme, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Financial Times. Vendimi i kompanisë për të tërhequr nga Kina, nëse qeveria kineze nuk ndryshon politikën mbi censurën, tregon marrëdhënie gjithmonë më shumë problematike mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Rasti i kompanisë Google është i rëndësishëm pasi ai sugjeron se gjykimet mbi të cilat është ngritur politika amerikane ndaj Kinës, që nga masakra e Tiananmenit në vitin 1989 këtej, janë të gabuara. Më tej artikulli vazhdon se Amerika e ka mirëpritur daljen e Kinës si një gigant ekonomik, duke besuar se hapja ekonomike do të çonte drejt liberalizimit politik të këtij vendi. Nëse ky gjykim ndryshon, atëherë mund të ndryshojë dhe politika amerikane ndaj Pekinit. Është tjetër gjë të mirëpresësh ngritjen ekonomike të një vendi që po shndrohet në demokraci liberale, dhe tjetër gjë është rritja ekonomike e një shteti leninist, një partiak, shkruan Financial Times. Të dy ish presidentët amerikan, Bush dhe Clinton, kanë pasur bindjen e thellë se tregtia, e në veçanti koha e internetit dhe informacionit, do t'i bënin të parezistueshme ndryshimet politike në Kinë. Këtë e theksoi presidenti Clinton gjatë një vizite në Pekin në vitin 1998, kur thanë se në kohën e teknologjisë dhe informacionit, kur suksesi ekonomik bazohet tek idetë, liritë individuale janë thelbësore për madhështinë e çdo kombi. Të njëjtin ide theksoi një vit më pas edhe presidenti Bush. Por deri tani, shkruan gazeta, faktet nuk e miratojnë një teori të tillë. Kina ka vazhduar të censurojë mediat, por nuk ka parë ndonjë rënje ekonomike. Përkundrazi, sot ajo është ekonomia e dytë më e madhe në botë dhe eksportuesi numër 1 në plan global. Nga ana tjetër, qeveria kineze vetëm sapo bëhet më shtypse. Vendimi i Google për të përballur me qeverinë kineze është shenjë se amerikanët janë të lodhur me marrëdhëniet me regjimin autoritar kinez, shkruan e përditshmja britanike. Edhe nëse administrata amerikane nuk do të bëjë hapa përpara në këtë drejtim, zërat që kërkojnë politika më të ashpër ndaj Kinës do të bëhen më të fortë e më të ashpër në Kongres. Vendimi i Google për të folur mbi sulmet në internet të Kinës do të luajë një rol në rritjen e drojës amerikane nga Kina në çështjet e sigurisë. Shtetet e Bashkuara kanë qenë thuajse naive në lidhjet mes tregut të lirë dhe demokracisë. Kinezët kanë qenë provokativ lidhur me çështjet e monedhës dhe të drejtave të njerëzit. Nëse ata duan të menjanojnë një përplasje të dëmshme me Amerikën, ndryshimi i politikës është i këshillueshëm, përfundon artikullin e të përditshëm britanike Financial Times.
Në mbyllje shkurtimisht të lajmet kryesore të edicionit. Gjilani duhet të shkojë me automatizëm në rivotim, thonë ish zyrtar të procesit zgjedhor në Kosovë. Vendosja administratës lokale në Shtërpse po ballafaqohet me strukturat paralele serbe. 7 vetvrasje dhe 15 tentim vetvrasje në Kosovë nga 1 janari këtij viti. Kina hedh poshtë sanksionet kundër Iranit. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë, mirë dëgjofshim.